Dnes skúsme pokračovať v tom, čo sme v pondelok započali, keď sme knihu múdrosti otvárali, po tom, čo sme niekoľko týždňov knihu list Rimanom rozoberali. Takže nachádzame sa znova, pripomínam, v poslednej knihe Starého zákona Ketubim, i s Ketubim posledná, teda z múdrosovnej literatúry Starého zákona, kde Boh ide do hĺbky toho, čo zjavuje do šírky, celo spektra života, kde nás pozýva, aby to zjavenie bolo na drobné rozmenené, do života vodkávané a žité. Ten prvý deň pondelok bol venovaný tomu, čo nám bráni Božiu múdrosť zakúsiť, po nej túžiť, nie svoj život posvetiť alebo premeniť, hriech ako taký zloba, to, že nechce. Včera to už bolo niečo iné, tam sme sa pozerali takým úzkým pohľadom, lebo tá téma bola široká, to, čo sme včera čítali, na to, že ak pre tú múdrosť sa môžem, či mám rozhodnúť, kvôli čomu by som to mal spraviť, aký zmysel a význam to má. Ja len pripomínam, jeden z tých základných motivov tejto knihy, konfrontácia Božej múdrosti chokmá versus moderná múdrosť helenského sveta Sofia, kde mnohí, aj tí z Izraela, tú vieru a tú Božiu múdrosť strácali alebo za hlavu hádzali, v tom vedomí my sme moderní ľudia. Na čo sú nám také jahveho starobilé veci? My chceme moderne žiť, si užiť alebo zažiť to moderné helenské v tomto svete, že sme súčasťou toho, čo je okolo nás. No ale včera sme k tomu pridali, že to nie je len konfrontácia, ale zároveň výzva. Autor tejto knihy používa tie starogrécke výrazy, aby vyjadril, že tá Božia múdrosť, tá, ak je naozaj správne uchopená, pochopená, tak je tým pozvaním, aby v tom reálnom svete, v danom konkrétnom civilizačnom okamihu, bola aj naplnená. Takže nie, že ten moderný helenský svet odmietam, ale ja v ňom tú Božiu múdrosť žijem. Ja z nej žijem. Ja v nej to Bože si chránim. A zároveň druhým aj prichádzam. A v tomto kontexte potom tá ďalšia téma, ktorá sa z tých prvých kapitol vyberá, sa nám predkladá, je ten pohľad na kráľov a tých, ktorí majú nejakú moc alebo niečo im je zverené. Zámerne to tak hovorím, aby sme nechápali, to sa týka nejakých kráľov, panovníkov, ja som z obliga, mňa sa to netýka. Každému jednému z nás je niečo zverené. A teda týka sa to každého jedného z nás. Včera sme sa toho dotýkali, že nie v tej konfrontácii, ale v tej inkulturácii tej Božej múdrosti sme teda pozvaní, aby sme z tejto múdrosti aj voči druhým konali. To Božie napáňali a žili. A v tomto slova zmysle je to slovo, ktoré sa tým, ktorým je niečo zverané, ponúka. Na jednej strane si môžu myslieť, že ja som v mene Boha na to miesto panovníka ustanovený, ako to pejoratívne používali niektoré rozprávky z 50. rokov minulého storočia v tom kontexte komunistickej ideológie, že akí tí králi boli zlí a že mene Boha, že Boh za to môže. Nie, nie, nie. To, čo tam bolo napísané na začiatku, že svoju moc máte od Pána a vládu od Najvyššieho, znamená to, že Boh pozýva človeka, aby civilizačne hľadal čo najlepšie usporiadanie spoločnosti také, ktoré zabezpečí, že sa chráni spoločné dobro. Bonum commune, spravodlivosť, osobitne sociálna spravodlivosť, vymožiteľnosť práva, pravda ako taká a pokojný život pre obyvateľstvo. Samozrejme, civilizačne kráčame a to čo najobjektívnejšie zriadenie hľadáme. A teda ten, kto to tu moc má, nie že Pán Boh hovorí, ty tam pekne bež a rob si, čo chceš, veď si vladár, nie, ale v kontexte toho hľadania, uchopenia tej štruktúry spoločnosti, aby bolo to spoločné dobro zabezpečené, máš určitú moc, ktorá ti je zverená. A si zodpovedný, aby si ju múdro a dobre pre druhých použil. Takže už to nie je len také, akože môžem tú Božiu múdrosť voči druhým použiť, ale ak týmto svetom kráčam a Božie dary, Božia milosť ma sprevádzajú, tak som pozvaný, aby som z tejto múdrosti naozaj zodpovedne aj voči druhým žil. A z toho miesta, ktoré mi je zverené, aby som ho naplnil. Má to také dve roviny. Keby sme to vnímali v celom tom kontexte, nie len teda knihy múdrosti, ale aj tých ďalších ketubím, tak keď tak varuje tých pánov, že aby nesúdili nespravodlivo, a aby zachovávali zákon, tak teraz nie je myslené to, že každý ten pohanský kráľ, že má ten Jahveho zákon zachovávať alebo vie ho zachovávať. Na strane druhé, že pohanov sa to netýka, že sa to týka len tých, ktorí tú vieru majú. Nie, nie, nie. Tu je toto všeobecné, nezachovávať zákon, ktorý je vpísaný do ľudskej duše, do ľudského svedomia. Teda prirodzený zákon, ktorý v každom jednom človeku vo svedomí sa ozýva. Takže nie, že ja tú vieru nemám, alebo ja k Izraelu nepatrím, alebo ja ku kresťanstvu nepatrím a tak ďalej. Sorry Bože, môže si súdiť tam tých, mňa sa to netýka. Z toho poznania, ktoré si mal, z toho, či si naozaj pravdu hľadal, či by si vo svedomí dobro a zlo rozlišoval, pred Božiu tvár sa postavíš. Si za to zodpovedný. Tú moc, ktorú máš, akým spôsobom si použil. Pravda, ten text potom ide ďalej a hovorí až o tých, čo sveto strážia sveté veci. Takže tí, ktorí tú vieru majú, oveľa väčší potenciál od Boha dostávajú, aby tej pravde a spravodlivosti postavili i to, že posvedcovaním svojho života sa snažia posvedcovať a dobro rozdávať i druhým. A viac než len ten základ pravdy, spravodlivosti, ale aj to Božie dobro, ktoré v konečnom dôsledku ku spáse vedie, aj v tomto svete napáňať. Také pozvanie z tej Božej múdrosti sa nám dáva. Dnes je to ľubovoľná spomienka svätý Albert Veľký, teda v stredu zvykneme sláviť spomienku svätého Jozefa, ale ja som dnes zámerne chcel, aby ten Albert Veľký, aby bol spomenutý. Častokrát ho poznáme ako učiteľa svätého Tomáša Akvinského, ktorý ho naozaj rozvinul, tie úžasné dary a schopnosti, ktoré Tomáš mal. A aj keď sa teda medzi Albertovými študentmi, keď ho bol najprv rôzne univerzity, prešiel na Sorbonne doktorát, tam veľké veci rozvinul, potom sa stáva rektorom ďalšie z univerzit a tak ďalej. A veľmi veľa ľudí priviedol aj k rozvoju vied a teológia, aj k osobnej svetosti. To je jeden z aspektov jeho života. A keď mnohí tak pozerali na Tomáša, že to je taký ňouma, ktorý len tam sedí a mlčí, s tým spolužiaci sa ho tak vysmievali, tak svätý Albert hovorí, vy o ňom hovoríte, že je to len mlčiaci vôľ, ale keď tento vôľ zabučí, celý kresťanský svet ho bude počúvať. Čo sa jej stalo, keď začal Tomáš písať a vyučovať, hej? Ale vráťme sa späť k Albertovi. On skrze to štúdium si uvedomil, že tú Božiu múdrosť môže nejakým spôsobom uchopiť, sa do nej ponoriť a na konkrétny život aj premeniť. Pamätáte si, ako sme chokmu definovali? Keď tá Božia múdrosť chokma, chokmou sa stáva? Ja to už pomaly ako mantru, takmer ako takú neustále pripomínanú poučku spomínam. Čo nám Boh zjavuje a čo my snažíme intelektuálne uchopiť, až do tej miery pochopiť, aby sme to za svoje vzali, srdce zapálili, a z toho, že to v srdci horí, že nás to za srdce chytí, aby sme to na skutky premieňali. Až tedy chokma chokmou sa stáva. Nie, že to tá Božia múdrosť, čo je mi zjavené, alebo to, čo je pochopené, to až čo aj za srdce chytí a na skutky sa premení. A práve toto i používa. To nie je preto, aby som doktoráty zháňal, alebo nejakým rektorom sa stával, alebo bol výborný teológ, alebo čokoľvek. Hej. Ale aby som tých konkrétnych osobných darov, ktoré mám, sa ponoril do tej Božej múdrosti, spoznal a potom osobný život, duchovný, aby to poznanie zapálilo srdce, za srdce ma chytilo, aby som podľa toho aj konal. Ďalším rozmerom bolo to, že v tom kontexte tých talentov, darov, ktoré mu boli zverené, v tomto svete pôsobil v dvoch rovinách. Dnes už to neexistuje, dnes máme vedecké poznanie tak široké, že nie je možné byť polyhistorom. Albert ešte bol polyhistorom. To znamená, celé šírke spektra vedy patril tým vynikajúcim, tým jednotkám. Jeho diela z pohľadu matematiky, terajšie astronómie, geometrie a tak ďalej, môžem to jedno za druhým menovať, bol naozaj veľmi, veľmi dobrý. Aký krásnym spôsobom v úvodnej modlitbe to zasnelo, ako krásne vyjadruje. To je reálny svet, ktorý rozvíjame a budujeme a spoznávame, od toho sveta viery vôbec nie oddelený. Medzi vedou a vierou problém nie je. Medzi tým životom profánnym a tým duchovným to jedno s druhým súvisí a naozaj to môže byť posvetené a prepojené. Hej? Krásnym spôsobom to spája. Keď sa potom provinciálom stáva, keď potom za biskupa je zvolený, akým spôsobom vedie zvelený ľud Boží. Z toho, čo spoznal, čo za srdce chytilo, čo do reálneho sveta aplikoval, premenil na službu. Službu naozaj múdreho vodcu, ktorý tým druhým slúžil. Aj reálny, pozemský, aj ten duchovný život rozvíjal. Ku spáse ich privádza. A zároveň i to posvedcovanie, i to zmierovanie rôznych rozhádaných skupín a podobne. A naozaj to bol reálny život, kde tá Božia múdrosť na drobné bola rozmenená. A slúžila pre to dobro tých, ktorí mu boli zverení, ku ktorým s Božou láskou prichádzal. Takže preto som ho chcel spomenúť, aby bol takým príkladom, že skutočne počúvajte králi. Každý z nás je ten kráľovský syn, kráľovská dcéra, ako keby nám bolo povedané, počúvajte Božie deti, ktoré tou plnosťou múdrosti v Kristovi ste boli dotknutí, oslovení, ste pozvaní, aby ste boli naplnení, posvetení. A znovu hovorím plnosťou múdrosti, nie že to, čo tu mám a čo teologicky poznám, ale Hagia Sophia tu Teu, svätá múdrosť Božia je Kristus Ježiš. Tej prvokresťanskej dikcii. Takže z toho, ako Ježiša Krista žijeme, aby naozaj to, čo je nás zverené, bolo posvecované. Sme to zodpovednosť cítili. Z lásky voči Bohu a voči blížnym aj to dobro konali. A vytrvali. A naozaj vernými sa v tom stávali. Takže nech i týmto spôsobom Božia múdrosť v nás pôsobí. Amen.